не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Нові герої, нова доба, нові виклики. Уривки з книги «Римокатоликів в українській історії», написаної для Радіо Марія. Ліс складається з дерев, і ніщо не дає уявлення про долю та обличчя церкви, як шляхи окремих її служителів. Ось один з них – Божий Волоцюга. Так називали отця Серафима Кашубу, монаха-капуцина, без якого неможливо уявити собі історію українських римокатоликів у часі пізнього СРСР. Справжнього апостола, який попри утиски та переслідування служив, молився, проповідував по цілій Україні і за її межами. До висвячення його звали отець Алуїзій, і народився він у 1910 році на Замарстинові, околиці славетного Львова. Батько був робітником, а ще разом з дружиною належав до третього ордену францисканців. Отже, родина була побожною. Буремні роки Першої світової та польсько-української війни проминули перед його очима, коли майбутній священик був ще дитиною. Потім була гімназія, після якої 18-річний юнак одразу вступає до ордену капуцинів, що не дивно для вихованця світських францисканців. У чернецтві Алуїзій став Серафимом. Подальший шлях був типовим для обдарованого хлопця. Новіціат, семінарія, студії з польської філології у Кракові, робота редактором у капуцинському часописі, викладання польської мови у нижчій семінарії. Початок Другої світової монах зустрів душпастером при Дублянській сільськогосподарчій академії. На теренах, зайнятих совітами, починаються арешти священників. І отець Серафим їде у сільську місцевість, де багато парафій залишилося без пастирів. Він служить на парафіях Волині та Полісся – Дерманка, Городниця, Карасин, Людвіполь, Стара Гута. Тут він пережив страшні роки нової польсько-української війни і поводився так, як і мав поводитися священик. Не залишив свою паству, продовжував служіння і рятував, кого міг. Потім на Волинь повернулася радянська влада і знову почалися арешти священиків. Оцю Серафиму, тоді він служив у Рівному, пощастило. Увага органів держбезпеки його оминула, і він продовжував служити. Їздив до навколишніх містечок, де священиків не лишилося. Дубно, Корець, Острог, Сарни, Здолбунів. А ще таємно бував у Ленінграді, Литві та Латвії, служив і там. Тоді ж починається виселення поляків з українських теренів. Виїжджає до Польщі батько Кашуби з двома доньками. Саджають у репатріаційний поїзд і самого отця Серафима. Проте на станції у Здолбунові він виходить з вагону і залишається в Україні, отримавши радянське громадянство. До Польщі він так і не вийде, хоча рідня проситиме кілька разів. Все ж таки отець Серафим став останнім ксьондзом у колишній Луцькій єпархії. І тут були люди, яким він був потрібний. Кашуба обіймає парафії у Рівному, Корці, Сарнах, Острозі, Здолбунові, Дубно, відвідував села, де попри війну, виселення та репресії залишилися римокатолики. Причому він робив це офіційно і не переховуючись. Аж ось влада вирішила всерйоз взятися за останнього волинського ксьондза. У 58-му році у Здолбунівській газеті про Кашубу виходить розгромна стаття, де його звинуватили у пияцтві та розпусті. Це стало приводом для ради зі справ релігійних культів позбавити капуцина парафії та заборонити йому служіння. Комітети парафіян у Курці та Галицькому Самборі, а ще білоруському Гродні, намагалися зареєструвати його священником там, в себе. Адже всюди його знали і любили. Проте влада цього не дозволила. Більш того, уряд поспішно закриває костел у Острозі, який Кашуба щойно, між іншим, відремонтував. Тим більше, що сам факт ремонту костелу у радянську добу виглядав як якийсь сюрреалізм на кшталт Аліси Україні див. Ні, було таке, що історичну святиню ремонтували. Наприклад, монастир босих кармелітів у Бердичеві, пошкоджений під час війни. Але відновлювали його під спортзал, а ще музичну та художню школу. А так, щоб храм відремонтували саме під храм, це було щось неймовірне. Не дивує, що влада закриває Острозький костел. Невдовзі та сама доля спіткає костел у Рівному. Кремль злякався, що відважний капуцин зіпсує їм усю атеїстичну боротьбу. Так починається новий етап у житті та служінні отця Серафима. Офіційно йому заборонено було служити, але жодна заборона не могла спинити цього завзятого апостола. А ще вірні католицької церкви, яким служив Кашуба, не зважали на забаганки уряду. Отець Серафим був мудрим пастором, добрим проповідником та сповідником, тож на нього чекали і радо приймали усюди. Він мандрував по селах та містах, де були католики без священника, проповідував, сповідав, причащав, а на життя заробляв як сторож, кочегар, продавець. Подовго затримуватись на одному місці було небезпечно, і отець мандрував. Від Криму до Волині, до Литви, Латвії, Ленінграду, на Сибір, у Казахстан. Там було багато католиків на засланні. Усюди він чесно намагався приписатись до парафії. Тоді ж радянські урядовці одразу його виганяли, і отець Серафим ішов далі, де була потреба у священникові. За це його і прозвали «Божий Волоцюга». За мандрівним капуцином пильнували органи держбезпеки, його постійно намагалися примусити до виїзду у Польщу, агітатори писали проти нього памфлети, його заарештовували та відправляли на заслання, звідки він таємно виїжджав до парафій. Одного разу Кашубу доправили до притулку для хворих і бездомних, звідки він згодом утік. У 68-му році помирає його сестра у Польщі. Серафим Кашуба просить дозвіл приїхати до Польщі на її могилу. Влада з радістю дозвіл цей дає, сподіваючись, що невгамовний капуцин там і залишиться. Проте за півтора року Кашуба знову в Україні, знову займається звичними для себе справами. Відвідує вірних, причащає, сповідає, проповідує, аж поки не відходить до неба у 77-му році у рідному Львові, куди щойно приїхав з Волині. Поховали Волоцюгу на Янівському цвинтарі, ховали поспіхом. Влада не хотіла, щоб похорон неслухняного монаха перетворився на якусь маніфестацію. Проте попрощатися з отцем Серафимом прийшло 300 чоловік, серед них 12 священників. Все ж таки отець Кашуба для багатьох став символом нескореної церкви. І що важливо, хоча цей капуцин був, мабуть, найзнаменитішим, найяскравішим, найлегендарнішим серед римо-католицьких священників радянської доби, але єдиним він не був. Серафим Кашуба був мандрівником, чиє служіння охоплювало ледь не весь Радянський Союз, від Галичини до Казахстану і від Криму до Прибалтики. Але були й такі, що змогли прирости до однієї парафії чи групи парафій і служити там до кінця своїх днів. Їхнє служіння було, може, і не таким яскравим, проте не менш важливим. Одним з таких був отець Рафал Керницький, без якого неможливо уявити собі римо-католицтво на Львівщині. Походив він з села Кулачківці, неподалік Снятина, зараз це Івано-Франківська область. Вчився у загальній школі, потім у приватній гімназії, якою опікувалися францисканці. Під їхнім впливом юнак вирішує стати монахом і у 30-му році, у 28 років, вступає до чину святого Франциска. Потім була семінарія, потім відділ теології у Львівському університеті. Магістерську роботу студент писав про вчення святого Бонавентури, про жаль за гріхи. Захистив її 8 червня 1939 року. Через три тижні був висвячений, а через два місяці почалась Друга світова війна. Спочатку молодого отця Рафала нова влада не чіпала. Він служив собі у костелі Христа Царя, аж поки Гітлер не напав на СРСР і у Львові не почались масові арешти. 24 червня, коли на радянсько-німецькому кордоні гриміли бої, Керницького заарештовують та відправляють у Бригітки, знамениту львівську в'язницю, розташовану ще за австрійців у колишньому монастирі Святої Бригіти, звідси й назва. На отця, як і на тисячі інших в'язнів, чекала страта. Проте він разом з одним професором спромігся втекти. Священник-францисканець виявився не лише благочестивим, а ще й відважним. Ця відвага не залишила його і у наступні роки. Паралельно з душпастирюванням та викладанням у семінарії, отець Рафал був капеланом армії Крайової, згодом став навіть казначеєм та начальником відділу зв'язку Львівського округу, псевдо Дзюньо. Він брав участь у львівському повстанні польських підпільників, яке полегшило роботу червоноармійцям у зайнятті міста. За це отець був нагороджений польським срібним хрестом заслуги з мечами. Проте отримати нагороду він не встиг. Червоні визволителі невдовзі після заняття Львова заарештовують оце Рафала та відправляють у табори. Харків, Рязань, Дягилєво, Череповець, Грязовець. Ксьонс-підпільник працював на будівництві шосейних доріг та у радгоспах. Одного разу він втік, але на відміну від 41-го року цього разу його спіймали. Все ж таки доля римо-католицьких священиків була легшою, ніж в їхніх колег східного обряду. Але вони в тому не винні. Просто польських патріотів після усіх депортацій влада боялася менше, ніж українських. Тож латинський священник міг звершувати служіння офіційно. Хоча навряд чи Рафала Керницького, який чекав на розстріл у Бригітках, тікав з-під варти та готував повстання проти нацистів, зупинили би сильніші переслідування. Але все ж таки на волю він вийшов достроково у 48-му році і отримав дозвіл працювати у латинській катедрі, одному з двох діючих римо-католицьких храмів Львова. Тут він і прослужив наступні 47 років свого життя, до самого відходу у вічність. Розповідали, що як тільки Керницький приїхав до Львова і зайшов до катедри, йому одразу сказали: «Що стоїш? Мерщи у сповідальню та починай сповідати». Роботи не бракувало. До собору в небовзяття Богородиці приходили і поляки, що лишилися у Львові, і українці, яким польський храм був миліший за радянський православний, та й у сусідніх селах та містечках і тих, і других вистачало. Сповідалися в нього навіть підпільні греко-католицькі священники. Це було символічно. Століттями поляки та українці змагалися за право називати своєю Галичину. Століттями кожен з них старався, щоб його церква була вищою та красивішою, ніж в сусіда. І ось тепер вони разом творили духовне підпілля. Останні півстоліття перед цим польські та українські священники благословляли на бій вояків ворогуючих армій. Їхні парафіяни стріляли один у одного, палили села та храми один в одного. І ось тепер колишній підпільник армії Крайової сповідає та причащає тих, хто підтримував або симпатизував бійцям УПА. Що ж, не так давно УПА і армія Крайова разом билися проти НКВД-стів, поляки переховували упівців від комуністів, а пройде 40 років і польські дисиденти випускатимуть поштові марки, присвячені подвигам УПА у боротьбі проти спільного ворога – радянської влади. Ніщо так не єднає, як спільний ворог. Але повернемося до отця Рафала. Його завзяття і ревність дратували радянські спецслужби. У 58-му році влада заборонила йому служіння. Що ж, старому партизанові не доводилось довго звикати до нелегального становища. Він працював сторожем у парках та лікарнях, а у вільний час продовжував служити, відправляв меси на квартирах та за закритими дверима у костелі Святого Антонія. Потайки сповідав у бічних каплицях катедри, відвідував хворих. Врешті-решт, через 9 років влада змилостивилася і скасувала заборону. Отець Рафал Керницький продовжував служити, тепер вже відкрито. Роботи ставало все більше, старі священики помирали, нових не було кому висвячувати. Старість наближалася, сил ставало все менше, проте відданий францисканець не збирався відпочивати. Він дожив до відродження римо-католицької ієрархії та розвалу Союзу. Отримав заслужений орден від польської держави, був висвячений на вікарного єпископа Львівського за 4 роки до відходу у вічність. Отець Рафал Керницький може претендувати на звання останнього священника старої доби. Ті, хто прийшов наприкінці 80-х, мусили працювати вже у зовсім інших умовах. Незалежність принесла Україні не лише свободу зовнішню, але й свободу внутрішню. Припинилися релігійні переслідування, та й загалом про панування єдиної державної ідеології говорити вже не доводилось. До речі, таку свободу римо-католики отримали вперше за багато десятиліть, та навіть століть, якщо говорити про Центральну та Східну Україну, де Російська імперія переслідувала католиків ще за часів Катерини ІІ. І, як то часто буває, нова доба, новий статус церкви приніс нові здобутки і нові перемоги, і нові можливості, а ще й нові виклики. У 19 столітті римо-католицька церква була церквою поляків, або німців чи угорців, залежно від регіону. У міжвоєнній Польщі, під час угорської окупації Закарпаття, у роки війни цей національний аспект лише посилився. Причому, оскільки поляки в Галичині або угорці на Закарпатті були для русинів-українців фактично окупантами, національні мотиви впливали і на ставлення до конфесій. Римо-католиків вважали, якщо не ворогами, то принаймні чужими. Проте у другій половині ХХ століття ці реалії відійшли у забуття. З одного боку, дав про себе знати радянський режим, коли усі народи СРСР опинилися, образно кажучи, у одній тюремній камері. З іншого боку, Україну наздогнали загальносвітові секулярні віяння. Віра – особиста справа кожного. І те, до якої церкви ходить людина, вже не визначало її спосіб життя – коло спілкування, світогляд та національну ідентичність. Якщо у міжвоєнну добу січовий стрілець Осип Курилас міг заходити до костелу суто з любові до органу та естетики латинської меси, це було винятком, притаманним лише інтелектуалам. Тепер такий вибір конфесії за естетичним вподобанням став масовим. Незвична церковна культура, орган, скромна краса не до кінця відновлених храмів, струнка велич меси почали приваблювати до римокатолицтва нових людей без жодного католицького підґрунтя. Більш того, поки не прийшла радянська влада, усі люди за замовчуванням належали до якоїсь конфесії. Українець автоматично був православним чи греко-католиком, єврей – юдеєм, татарин – мусульманином, німець – католиком або лютеранином і так далі. Тепер, дякуючи радянській добі та сучасному секуляризму, більшість людей, особливо у великих містах, не належить до жодної церкви або належить лише номінально. Отже, якщо раніше навернення до католицтва автоматично значило вихід з православ'я, або юдаїзму, або протестантизму, або ісламу, підкреслити потрібний варіант, то тепер священник може бути впевненим, що у більшості випадків нова людина, що зайшла до храму, це не церковна людина, яка шукає Бога. Вперше з часів середньовіччя церква займається справжньою євангелізацією, тобто проповіддю невіруючим. Відтак і місія римокатолицтва на українських теренах і його парафіяни повністю змінилися у порівнянні з минулими епохами. Особливо, коли місіонерів з Польщі поступово почали витісняти священники місцевого походження, які вже виросли у незалежній Україні. Отже, нинішні українські римокатолики – це у більшості своїй люди, які асоціюють себе з Україною, українською державою та нацією. Польща для них виключно сусідня держава, споріднена у певних вимірах, проте все ж таки інша. Вона може бути прикладом у певних речах, наприклад, патріотизм, благочестя, вплив церкви, але не більше. А це значить, що вперше з часів гуманістів 17 століття в нас знову з'являється своя Латинська Русь. Тобто римокатолики – українські патріоти. Символічно, колишній львівський костел єзуїтів зараз належить греко-католикам і служить гарнізонним храмом, як, до речі, і за австрійців. Перед вівтарем – прапори, чи дизайн запозичений з козацьких коров, у бічних галереях фото українських вояків у мазепинках, у храмі лунає український гімн зі словами «І покажем, що ми браття козацького роду». І на все це споглядають фрески, на яких святий Ян з Дуклі відмовляє Богдана Хмельницького знищувати Львів. Історія залишилася у історії. Старі реалії впливають на сьогодення лише частково. Звісно, польський фактор відіграв важливу роль у розвитку римокатолицької церкви в сучасній Україні. Польські спонсори від держави до приватних жертводавців допомагали відбудовувати храми у перші роки незалежності. Наприклад, відроджувати храм у Коростишеві допомагав нащадок роду Олізарів, чиї предки володіли містечком ще за часів Великого князівства Литовського, а за Союзу втекли до Польщі. Або військо польське перекрило дах у Жовківському костелі Святого Лаврентія. Польські реставратори працювали і працюють у костелах України, у польських семінаріях вчаться студенти з України, і книги з Польщі поповнюють бібліотеки при українських костелах та семінаріях. Але це лише одна з сторінок у новітній історії українських римокатоликів. Були й інші, такі як участь римокатоликів у подіях Помаранчевої революції та Революції Гідності, був шпиталь для поранених майданівців у костелі Святого Лаврентія, була і є допомога українським військовим від латинських єпископів, священників чи вірних, були і є капелани римокатолики у зоні бойових дій, були і є солдати римокатолики у лавах українських збройних сил. У тому політичному вирі, у якому несеться нинішня Україна, римокатолицька церква, попри стриманість у політичних питаннях, церква є церквою, а не партією, все ж таки вона є стабільною, проєвропейською, а відтак проукраїнською силою. Протягом довгої української історії римокатолики були дружинниками наших князів, колоністами у наших містах, добрими або злими панами і магнатами, викладачами та письменниками. Вони були патріотами Русі України або країн, які нас поневолювали. Вони допомагали українцям будувати та прикрашати свої храми і школи, провадити реформи, або навпаки заважали. Вони билися за Україну або проти неї, проповідували Євангелія або пропагували чужі національні ідеї. Вони були для українців сусідами, окупантами, друзями. І якщо говорити чесно, доволі дружніми сусідами, далеко не найгіршими окупантами і одними з найкращих друзів. Митрополит Андрій Шептицький порівнював розбудову нації, країни з будівництвом хати. Розвиваючи цю алегорію, можна сказати, що римокатолики поклали чимало цеглин у фундамент та стіни України. Хоча кілька й забрали, не без того. Проте поклали все ж таки значно більше. А тепер, коли старі реалії перемінились, римокатолицька церква поступово стає українською церквою. Церквою, яка служить українському народу і передусім проповідує Христа. Це був уривок з книги «Римокатолики в історії України», яка зараз готується до друку.